It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade na Amerika. Siko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyoko soro keneka adinge ana ban make modibo damini. Ne jamukam ye au bena jide ka gija jamukanye akana fuako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo yo yo, Farafina Foli, ale sigira, bien Farafina Foli tako keme fla ani tan ani flana ye. Anga bi kene abe ambalma muso, madame Jalo Aida Kwenebolo, nga koka asona dambele yama bi shodunado. Anga foli be an lamenike la obe. Aida, ale te dore, ale ye uka malikonuna na seko ani donko mwoka hake otopoto yoro ni abofama tuwa uka na kubiru malian di droit d'auteur. Ale ye unye mwoko kuraye. Anga bi baro yonkonuna la amena kuma artisu keluno ka fered mensiguye. Yasa Mali kɔnɔna la artisti ka se ka balo a yɛrɛ ka baara la. O de senfɛ yasa an ka baro ka ja an bolo an kɔni an y'an bolo sama Mali fitina yelen caman b'a nɔfɛ. Ntericɛ ani terimuso ni ko mena bɛɛ f'i ɲɛna sisan a tɛ se ka ban. I hakili bɛ se ka taga jɔn na I hakili bɛ taa Amadu e Mariam na. Don fɛnɛ be yen tuguni ani mɔgɔ caman wɛrɛ nka n tɛna se k'o bɛɛ f'i ɲɛna. N'i be fɛ ka dɔn mɔgɔ minnu don I b'i sɔgɔ fiɲɛ tulu kala 102 la yasa ka se ka nin jɛmukan lamɛn. An be se ka sɔrɔ fɛnɛ Facebook fɛnɛ kan ne ye VOA Bambara walima a be se ka email ci an ma VOA Bambara @gmail.com Farafina foli ale kene segira ni bi foli duma no fe yoro kelen pe udron fere kelen pe udron ani che kelen pe udron fe modibo dambele antaranyo fe ko te galon korobo ni ko farafina foli yani ka kuma damne e be foli duma ne di mroma ori la amina nga kene datike bini ambalmo muso asunyame ale ka foli sen na be fomma ko kanadimi let's go Fredner. farafina foli ale kɛnɛ o sigira kabini washington dc ni aw denkɛ n'a balimakɛ modibo danbele ta an ka bi kɛnɛ an yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna tugu min na an ka invité o ye madame jalo aida kone ni ale ye bureau malien de droit de terre ale y'o directrice kura ya mun sigira a mamɛ kosɛbɛ bureau malien de droit de terre u ka baara ye mun de ye u be se ka mun de kɛ artistuw ye artistuw fɛnɛ kan ku mun de kɛ bureau de malien droit de terre yaasa u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ni ɲiningali ka se ka jaabi mali kɔnɔna la seko ani dɔnko olu ka ɲɛmɔgɔba ni o ye amadu ani mariam olu tɛ kofɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni ale fɛnɛ bena baro ɲi jan bolo o sen fɛ an balimakɛ abɔkar sisogo eros ale fɛnɛ seko ni dɔnko mɔgɔ ye ale fɛnɛ bena dɔɔni fɔ an ɲɛna yani an ka kuma di aida ma ali bi fɛnɛr an be tɛmɛ ni nin ye
ne tɔgɔ ye sɛk sizan sɛk ka bɔ daga gunga ani sigaso n balima malidenw ani farafina ani diɲɛ seleke bɛɛ aw ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fɔɔ ka taa bila ɲɛ fila la aw bɛɛ dun ka nin lamɛn parsk nin ye koba ye dɛ bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛle ye k'a ɲɛsi diɲɛ ma 102 fm voa afrike
an bɛ a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka nɛgɛjuru la ni wagatini na an b'a fɔ bɛɛ ma k'u danse o la an bɛ kɛnɛ di an balimamuso madame jalo aida kone ma aida i ka kɛnɛ ba aida i nana an ka wele jaabi a jara n ye a bonyana ma voix de l'amérique tɔgɔla ani an yɛrɛ ka fans club minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani mali ta o ɲɛmɔgɔba umar isiaka tijani ye an b'i fo aida an y'a mɛn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ɲi na k'a fɔ ko i sugandira ka kɛ cakɛda mun bɛ artistiw ani seko ni dɔnko mɔgɔw ka baaraw k'a tɔpɔtɔ yaasa u be se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na k'i kɛra o ɲɛmɔgɔ ye tubabukan na n'u b'a fɔ ma ko bureau malien de droit de terre aw ka baara ne kelen fila ka mun fɔ kɔfɛ o a be mun de fɛnɛ kɛ tuguni seko ni dɔnko mɔgɔw ye
ye foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ala ka kulo kunnandi ɲuman di an ma aw y'an wele kɛnɛ ye ka a jara n ye parske aw fɛnɛ an be foli di aw ma droit de terre ye cakɛda ye cakɛda mun sigilen do seko ni dɔnko sigilamɔgɔw ka hakɛ lakɔlɔsili kama lakana ka tila ka a lakana ka lasegi u ma pour que u fɛnɛ be se ka u balo sɔrɔ a sogo mun na donc an cakɛda an sigilen do depuis san ba kelen ani bi kɔnɔntɔn ani bi wolonfila ani wolonfila donc an sigilen do seko ni dɔnko sigilamɔgɔw an be baara kɛ olu de u ka hakɛw ka ɲini ka di u ma u be baara mun kɛ bɛɛ t'a dɔ k'a fɔ ko sarala baara de do ko u ni saraka bɛɛ t'a dɔ donc anw ka laɲini dɔ ye fɛnɛ k'a dɔn ka u ka nin baara yi diɲɛ mɔgɔ k'a dɔ k'a fɔ u dayirimɛ b'a la u fɛnɛ ye saratalaw de u ni bonya ka kan u ni karamaka u ka hakɛw fɛnɛ kan ka lakana
madame jalo aida kone i kana ta yɔrɔ la kuma dɔnnaw ko te ko ka tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o b'a fara ca o de la an bena kuma di amadu bagayogo ma ni wagati amadu i ka kɛnɛ
a tɔɔrɔ tɛ tɛ samadiya an ka foli bɛ bɛɛ ye fɛn fɛ bɛ ka kalamɛ an b'u bɛ fo
amadu i bɔra ka aw jɛ ɲɔgɔn kura n'o ye aida ye bureau de malien de droit de terre ta k'a lajɛ aw ni artistw cɛ bi bi na ni e ɲingara la est ce que nimisi wasalen
don an nisɔndiyalen don a ko la parce que nisɔndiya ye mun ye biro dɔ sigilen do min b'i ɲɛsi a ko ma n'a sɔrɔ biro si sigilen tɛ fɔ k'a to ten ten artist bɛ k'i débrouille i yɛrɛ ye donc o de tun ye problème ye mais déjà biro dɔ sigilen do u fɛnɛ bɛ baara la donc u bɛ baara la cogo bɛɛ la u ni artistw fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ kɛlɛ minnu kɛ u b'a kɛla u ni artistw bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a sigi kuma fɔ waati min na depuis o waati anw b'a la je pense que mɔgɔ fɔlɔ minnu taara ka tɛ u yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛ n'a ma kɛ position ye anw sen olu la bureau malien kɔni a sigili a diyara n ye an bɛ continue k'u soutenu komi u fana bɛ continue k'an soutenu parce que an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de b'an ka droit défend bon anw fana b'u dɛmɛ pour que a ko be se ka nɔgɔya cogo min na parce que artistw be yen be bureau malien de droit de terre la comme fɛn fɛ bɛ kɛ artistw b'a bɛ kalama donc u bɛ jɛ ka fɛɛrɛw tile ɲɔgɔn fɛ surtout
o jara n ye amadu an bɛ an boli k'an tɛgɛ di an balimakɛ shek tijan sek ma ni ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko belebele dɔ shek i ka kɛnɛ
n ka kɛnɛ kosɛbɛ hali ni ne ka dɔrɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ n ka dɔrɔw bɛ n faso de la fɔlɔ tiɲɛ tɛ wa
o tiɲɛ
donc ne bolo halisa an ka ɲɔgɔn lasɔn hakili la baara taabolow kan u be ka baara min kɛ ne kɔni ne y'a dɔn n dalen du la barisa problème dɔ créera maliɛnw artistw ani opérateur téléphoniqueu fɛ mɔgɔ min y'an défend o de tun ye droit de terre directeur ye ne t'a dɔn n k'a changera yɛrɛ fɔlɔ a kumala cogo min na cour supreme na a ye ne convaincu a y'a jira n na k'a fɔ ah mɔgɔ b'an ɲɛ mɔgɔ min vraiment jan b'an na min jan b'a yɛrɛ la fana an mana se ka expérience fɛn fɛn sɔrɔ ka bɔ kɔfɛ n'an be se ka apartage n'olu ye o de y'an ka kunnawolo ye ne dalen du la et puis ne nango ante antiko keno luye artiste ya kona afanga dabla beke anarchi chetewa besa goire bibi na pirati ye ko che che dolane ni mandu bango amba kuma na ale a expliquer ne chogo mina u Cameroon ta pirati ni to ya chogo mina u no ta se on finjo ko kele me u mena mena to ko te kele de aya ne ko ni mbolo alsa ala ku dema abarala organisation sa sembla lendo ka ako ko sementia ala ku bedeme na organisera o de gana fa bala folikela be minun donen do minun donen teo ali minun mbe ku dege
chek tijan ni kana tarola amena kuma di ambalmake Abokar Sisoko nu ba wele ko eros ale fina e se konu donc o mroy ambora ka e mali futna yele mbelebele ba fla o lu haklata aida ka sigili ko ka biro malien des droits de terre la e be se ka munyo fanyana
ne le trois zone ndu ino depuis 1994 on te donc liberal mais mi seven meke ne bulu ou ga organisé trop mi ka tishik sitanga ka adonyo na trop mi ta a se trop organisé e di muso fana ka bla kuma o fana be se pa se barakero ina muso chamande anyere ka ina mo koro bi ne ku leve ka min don tisha aida rete anondo de la canso tanto franci ni libru do seven e ya ta kana bo chate la ya mo mo na na bo o ma fonye de a fenso na e ne bulu ko mi anwa droit bo lu de fi ou ba do anyi ke anyi ke eske ou lu ku mante ka ou joke ne parce que après on a nané dire qu'on a mangé et puis ne boulou fana droit me flé donc de là ou pas siraka franci veut jeter miné donc alnika donc ni dara boîte ou kono amana dara djoula doni doni me dit est-ce que luka barabita otolo nou kana naya parce que ne pomana amou te mal la quoi est-ce que vous pouvez contrôler que il comme c'est Cyan Plouy amadou madame nous jura ne radio la ta djoumi ali ni chombe ni rom nané restaurant kono est-ce que luka be djou sera sera otolo so ni mona nawa
et roso te basi comme aida reba ambolo ya ambe sigi kana aida ma aida ne be ningali ke bakuruba kele ne bi se ka a ɲiningali fanga bonya dɔɔni o ye e kɛra ɲɛmɔgɔ ye sisan i kɛlen don ka fɛɛrɛ kura dumɛn sigi yaasa mali artistiw u ka se ka balo u ka baara la takuruɲɛ dama dɔ la e bɛ mun de fɔ an ɲɛna ayida
c'est-à-dire ali kami ye faka ɲi kalifa ne ma mais ne tun be droit d'auteur in kɔnɔ ye parce que ne nana san 2003 ne baara daminɛ droit d'auteur in kɔnɔ anw ka baara taabolo bi an bena mun fɔ ni an be se k'a fɔ ko y'an ka vision y'an ka priorité an b'an sen da mɔgɔkɔrɔw sen nɔ na a fɔna minnu kɔ an b'an sen da olu nɔ na parce que ye chantier baw de dayɛlɛ ye baara ɲumanw kɛ ye chantierw dayɛlɛ donc an bena an sen da olu senɔ na o senɔ dɔ be kɛ jumɛn ye an be continuer ka perception kɛ perception ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ ni e be evri utilise artistew ka evri utilise i ka commerce domaine kɔnɔ a ka kan i ka dura sara an be continue ka artistew ka hakɛ ɲini olu fɛ plan min sabati kɔnɔ pour que artiste y'a fɔ a daminɛ na cogo min na wari n be se ka se ka sara ye min nana droit d'auteur la kuma o kuma a k'a sɔrɔ jigiya be an sen da nɔ dɔ wɛrɛ be kɛ jumɛn ye an ka luwaw be senna an be luwa nunu halisa an b'u kɔlɔ pour que luwa nunu ka se ka ta don ye parce que tant que an ma o sariya gafe nunu fɛnɛ sɔrɔ baara be kɛ ma a be se ka baara kɔ sulu tala dɔɔni parce que ni be baara kɛ a k'a sɔrɔ i sinsilen do fɛn dɔ kan donc an be continue ni o fɛnɛ ye lut contre la piraterie an ka vision bena boli o fɛnɛ kan parce que a forme changera an kun be forme classique la n'o kun ye kasɛti ko yen de plus en plus kasɛtiw te yen tuguni an be monde numérique kɔnɔ an bena jateminɛ kɛ sisan ni monde numérique in kɔnɔ anw be se ka artistew ka hakɛw sɔrɔ cogo di mɔgɔw be k'u ka evru utilise sisan internetw de kan u be k'u ka evru utilise sisan evru de kile usbw de kan evru de telefɔniw de kɔnɔ donc an be se ka fɛɛrɛ dumanw sigi an kan be hakili jagabɔ o fɛɛrɛw fɛnɛ be senna pour que kura be se ka sɔrɔ cogo mun na et puis teliya la pour que artiste u kana na jɔn u hakɛ ma u ka hakɛ ma donc pour le moment ni ye an ka perspective dɔw ye
o diyara an ye kosɛbɛ ayida an be segi ka na sisan an bena kuma di cette fois ci an balimakɛ chek tijan ma chek tijan i bɔra ka an balimamuso ayida lamɛn sisan komi aw ye duniɲa aw y'a yala ka taa fan bɛɛ la aw ye wanɛw ye koo caaman na i ye kodɔn ani fɛɛn minnu sɔrɔ la e be se ka fɛɛrɛ jumɛn di biro malien de droit de terre ma i ye kamerun ta fɔ yaasa u be se ka misalila ka piratiri kɛlɛ ani ne ka interviw caaman na denmisɛni artiste caaman fɛ aw ye artiste tɔgɔbaw ye bi aw duniɲaw bɛ baw dɔn aw kelen do ka fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ sigi sen kan yaasa denmisɛni minnu bɛ mali kɔnɔna la a ka se ka aw tɔgɔ sama olu nɔfɛ ni aw ko ka b'aw sigi don min na olu ka se ka na u jɔ aw jɔyɔrɔ la kuma b'i bolo
madam ayida y'a fɔ cogo min na fɔli bɛ kɛ makiw bɛ Bamako, be Segu, be Diɲɛ, Mali yɛrɛ fan bɛɛ. Fɔli bɛ kɛ fan bɛɛ. Nka répertoire min bɛ ka fɔ, jɔn bɛ taa wari collecter olu ye ka na distribuer à artistes ye? A tɛ yen. N'an sera ko olu bɔ bɛɛ sɛmɛntɛ ani artistes bɛ taa ka taa u ka morceaux minnu bɛ passer radio, télévision na ka droit d'auteur sara u ye. O bɛɛ sira dɔ ye. Comme sisan madame y'a fɔ cogo min na. Créativité c'est de ko ye tuguni, vinyle ko tɛ tuguni. A bɛ numérique de kan sisan. A bɛ numérique de kan nka maintenant fɛɛrɛ minnu bɛna tigɛ an bɛ ka an hakili jɔ a bɔ ɲɔgɔn ye ka essayer k'a dɔn an bɛ se cogo jumɛn na ka a kɛlɛ halisa. Parce que ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'o bere de kɛ k'a gosi. Ne bolo n ko sisan artiste yɛrɛ ni a n'a a ɲɛnatigɛ a n'a ka baara sinsiyali o yɔrɔ de ye droit d'auteur ye. Ne yɛrɛ bolo a bɛ komi an ka retraite de substitution de retraite. Anw ye régime dɔ kan an b'o kan nka an faso ta a ka ɲɛ o de ka d'an ye. Ne kɔni ne se mana kɛ fɛn fɛn ne hakilina kɛra fɛn min ye. Expérience fɛn fɛn ni n bɛ se k'a ta k'a di pour que ka denmisɛnninw protéger n b'a kɛ.
Sheikh Tidiane Seck an ka foli b'i ye. An bɛ na Amadu lamɛn. An bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna a kan?
A ye laɲini fɔ an ye liti caman an kan ani numérique mɔgɔ ninnu n'o ye téléphone tigiw ni minnu bɛ cyber café ni fɛnw na an n'olu kumana déjà. Ɔ sariya dɔw votera o sens fɛ donc o bɛ kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ la. Donc min ye collecte Sintiani yɔrɔ min fɔ ni collecte min fana bɛ sen na mais je pense que ne tɛ na se ka n bila droit d'auteur mɔgɔw ka sira bɛɛ la k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais en tant que président de la fédération an yɛrɛ participera au collecte la. Artistes yɛrɛ farala droit d'auteur mɔgɔw kan ka taa magasin tigiw nɔfɛ ka taa boîte de nuit tigiw nɔfɛ pour que ka se ka dɔ fara recette kan cogo min na. Bon an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ kan ka continuer o sira de kan. Waati dɔ kɛra mɔgɔw ma faamu mɔgɔw tun relâchera mais sisan fɔ ka mɔgɔw relancer pour dire que artistes ka sɔrɔ bɛ nin ko in de la donc u man ka bila kɔfɛ. Ne fɛ jijali de kan ka k'o yɔrɔ la ka boîte de nuit tigiw ni bar ninnu relancer a ko bɛ se ka sɔrɔ cogo min na parce que recette bɛ o bɔ yen de ni soirée bɛ kɛ recette bɛ sɔrɔ yen de. Donc an kɔni artistes ka part la auteurs ka part la u kɔni minnu jija ka bureau malien de droit d'auteur dɛmɛ pour que a ko ka ɲɛnabɔ cogo min na. Bon nansara jamana ninnu la olu faamuyalen don olu bɛ ko ninnu faamu hali ni artistes ma fara u kan sa olu b'a dɔn ka fɔ nin loi de bɛ yen ni ye nin misiw ye k'an ka nin wari sara. Bon anw ka mɔgɔw souvent f'i k'a f'u ɲɛna de o f'u yɛrɛ k'a tigi yɛrɛ ye sinon souvent u dalen tɛ ko la peut-être u b'a bila u kunkolo la ko bureau malien de droit d'auteur bɛ wari minɛ ko ka taa a dun ou bien une histoire comme ça f'u ka acteurs fana ye ka fara u kan. Donc c'est pour cela que an bɛ effort de conjuguer pour que jama bɛ se k'a faamu ko droit d'auteur mɔgɔw ka baara ye nin ye ko artistes fana sen b'a la alors pour que denmisɛnninw sini ɲɛsigi a bɛ se ka sabati cogo min na. C'est pour cela que je dis que ni bureau malien tun tɛ a tun tɛ se ka marché donc il faut toujours un bureau pour pouvoir défendre ka pour que a intérêt au défend quoi. Ça ferait fin ye min ye sa o ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen ye. Donc n'an hakilila ko défaut bɛ yɔrɔ min na an b'o f'u ɲɛna n'u fana bɛ se k'an dɛmɛ yɔrɔ min na u b'o fɔ an ɲɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o cogo la. Donc olu kɔni olu ye pilotes ye sa mais anw kɔni fana b'u dɛmɛ pour que a ko bɛ se ka sabati cogo min.
Amadu yann'an k'i bila ka bɔra k'a fɔ Mali kɔnɔna la dɔnkilidala denmisɛnnin caman de bɔnnen don yan comme aw dɔnnen don kosɛbɛ duniɲa fan bɛɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ seko ni dɔnko o y'a sɔrɔ denmisɛnninw fɛnɛ u bɛ mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn i n'a fɔ aw n'aw ɲɔgɔnnaw e kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa i be se ka denmisɛnnin minnu be yaasa u fɛnɛ ka se ka dɔn sini n'a nata ma ni aw ye dɔnkilida dabila u ka se k'u sen don aw sen naw la.
Donc émission dɔw fana bɛ yen journaux kɔnɔ extérieur la u b'a ɲininka denmisɛnnin kura minnu bɛ yen kalan minnu bɛ monter la an bɛ u tɔgɔ fana fɔ. Donc an bɛ denmisɛnnin ninnu tɔgɔ fɔ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan pour que u fana bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na. Mais an fana b'a ɲini denmisɛnnin ninnu fana fɛ u fana ka fɔli ni u ka ɲɛɲini dɔɔni u kana sin k'i ta kan ten sans chercher à savoir que si c'est bien ou c'est pas bien parce que o de kɛra problème comme autoproduction nana sisan min mana fɛn dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn u b'i ta kan bon arrangeur tɛ u tɛ conseil yɛrɛ ɲini kuwa donc ni dɔw de problème il faut que ka arrangeur dɔw ɲini dɔɔni ka conseil ɲini dɔw fanfɛ pour que musique a bɛ se ka exploiter cogo min na. Donc olu bɛ se ka da tonalité kɔnɔ cogo min na instrument bɛ se ka fɔ ka ɲɛ cogo min na a yɛrɛ ko yɛrɛ diya bɛ se ka don mɔgɔ la cogo min na u ka mɔgɔ ɲini parce que mɔgɔ mana kɛ cogo cogo ni ladibaga ma k'i la ko i tɔ ka jɛ quoi. Donc o de ye ne ka kuma laban ye ka fɔ.
Amadu an bɛ se k'i ka album kura an bɛ se k'o makɔnɔ wagati jumɛn na?
Bon album kura an b'a fɛ ka ban ɲinɛ donc san wɛrɛ n'ala sɔnn'a ma album kura bɛ bɔ a tɔgɔ bɛna kɛ ko la confusion.
Ni ala sɔnn'a ma ma Amadu ni ala sona ma ni wele dona na taula pour que anga se ga emission do ke yani aboliche ambi fo frafina foli ale besena alibi anga foli be Amadu e Mariam ye ambe Chektijan sek anga foli bale fene ambe Kari Bogoba Koulibaly anga foli bale fene Jami Sako anga foli bale l'enfant Paul Amkoulel anga foli bale fene Isiakaba frafina foli ni côté dron foli duma wakati kelen pe dron ni che kelen pe dron fe wala 600 ambe temeni l'enfant Paul Amkoulel ni be mali fe. Let's go Fredner.
Un peuple, un but, une foi, Mali, un et indivisible. Abada Maliba Tikla.
Enfant Paul Amkoulel ni be Mali fe. If you love Mali Amkoulel anga foli bae are bamboloni watini na negajuru ka anga foli be l'enfant Paul Amkoulel frafina foli alebe sena alibi avec chaîne ni drokun kono sibiri kari tene araba neganye kelin che kelin pe udron fe fere kelin pe udron ote dore 102 FM. That was Amkoulel, music made in Mali Mali. Ambe seki kana teliala anyere ka invité ba ma noye madame Jalo Aida Dambele. Ah Aida iki kira damile sane ode basi aida iklowana yere a ira ka fo ni mali la jayi bae ka fo bodde nu chama mbade be akonona la baru chama mbade be menere ma bar fo ye be ma bodde nyana ma fo ye ko iba bodde ni tigi don ka fo ko ye fantain par contre ibe artiste do ye buka don li la me kabako do meni artiste yere ye choko fositu bolo mbalma keni mbalmo mso artiste wa kana dimide donc ambora Chektijan ale bora ka fo amadou fini ani mariam ale bora ka fo ni ale artiste ka nyemo ye au bina se ka fere dumen sigi 5 aida yasa ni morceau fin fe ko ka be je tele la ou bien be je a radio la ou bien be je boti konna la don ni ka se ka tala akadi artiste ou man baro ye saria info watin dolan tuma kala maka fo man kan wula ko yala da kurien da madola ako abe togo di bi yani nga kuma di artiste belele flama Jami Sako ale fene na nga keneka amba fo ambe akorom so na che fene no ye basiku ye ambo wulu fene ambila me
fere tema fora ni tele ni ka fere pour que ça donne qu'à faire ou quand ça donne qu'à faire qu'on a ça la mise à temps ou manque à mourir qu'à évoluer tactique parce que every state sans l'autorisation et ma yamaria ni avec comme et piraterie piraterie amnanya abamanan kanaman jate ni de cette fonction ni de passer saint ça et ma ça fait mon ça on doit assister la autant ça voulait et en donc ou des deux saraka koro bar restaurant ni chamade ou des deux saraka koro a parlant de droit à passer en la charia ou ça date de 1984 au comment mena ali arajo nufle arajo maliba ou des deux saraka a waru de ça de repasser 1984 waru mon de sara ou waru que l'on de ça sara kana para numérique ko ni ko de la ani determiné que ça fon nama dire de ça ce que na asle de tribune évolution sinon avec de gonde article ni on yerema parce que ni a ne ko article barata ulu solo sene dinu donc ni aw ma wulu tanjo anjo rabina dogoya odila anye amatu anga luwa ko nkon luwa nkon bi alhamdulillah asira so asambe la fata ambe kam makono li deke donc ni o fena nana sen kema bi se ka dala ang me patre ni ne san ba se den sel ki ani ke ne konon ke ni bi se git no ran so fen ka mak mana ara je trive benti ambe so ara je kema nani ni kola ara je du si télévision so fena bi télévision so senyere 84 télévision ni hasli bala anana ni san 1986 donc o lu bede anye bede hasli ka bo ke ka la je si ka artiste fena tiara evri de ka exploiter tout o bela ki pas exponentiel ade ka exploiter ka
ambe ni tini mna ye sariya mu fɔ 1984 sariya na joli bɛ sara artisu ye sisan o sariya in kɔnɔ
bi ta sara ni taara sisan ni ye bare restaurant kelen sara montant forfaitaire dɔ de bɛ u bɛ mun sara selon ke u ka appareil capacité ye mun ye donc u b' o hakɛ de bɛ sara forfaitw de do u b'a sara hali ni concert fɛnɛ bɛ kɛ concert tɛ kɛ artiste ka droit ma sa mais an ka jate n y'a fiye cogo min na sensibilisation be yen parce que jamana a nana kɛ waati dɔ kɛra baara yi a yɛrɛmaw tun bena don a la parce que dɔw m'a faamu o de la n ko sensibilisation be ka fɛ an cour an be mɔgɔw sensibilise pour k'a dɔ k'a fɔ droit d'auteur donc à la cacan balani n'a de que lieu public ou à cacan droit d'auteur ça sera à belle mais sensibilisation de parce qu'en amoureux de l'un de l'un de culture mouna à culture ni droit d'auteur je pense à cela il dit à son mouron et de ce cas femme sinon si on a bien dit mali comme droit d'auteur ni sara mais go tabina que il va sur le gelea de nous c'est même encore yoro du da le droit qui fait qu'à sara tout le gelea ou fene de nous et c'est nous plaît qu'à fokou c'est droit sera au bas sera ma wari de go yara wari fokan de go yara
o jara
ye station regional ni segi kono bi ORTM bul e radio privé nya ko ya kachani kene nani ni ko e radio site droit sarabi mali ni kono donc foka yele ma de ni tabulu de la artiste tene bi ka balu aka ar la sugo mun
o jara ye aida yi kana tayro la e artiste chama ne bambulu ne ga juru ka ya amena damne am balma am kolella am
tan foite nay ara du
ba basitana ire boraka aida ga kuma la me ko radio fosite mali kono bibina radio dunga chani kene nani mumbe droit sara artiste suwe aka donglu bejo boitou konna la abejo barou ni fon konna la rapidement e be se ga mun fo anyana
bon folomba félicité aka postula ala kan na flam bola et j'espère que afana bena fika artu fana nejiche parce que comme a photo mina ba kuma na mena ba kele ou la mena ni mali artiste se gane re re de do ba kuma se ga fofa ba bon ay sensibilisation ko ku yore info o ichi nga sharia e sharia de sensibilisation mala boyelo ni ni ka impôt sera ka yore de oui, ça y est. Donc, ni mon remis ma cotisation sera, mon tangake, ni mon tangake, ou le fan tangake, parce que tu sais qu'il y a yoro d'aile, artiste ou à œuvre exploité, ni s'étillé qu'à droit d'auteur sera. Quand la musique joue qu'à yoro là, à bana, trop corrodé, et bien comme roware de kabara washiji, à kia à washiji douala, à war douala, et bien nafa, ton nom sera aucun. Mais, jamana n'y aurait mieux, artiste n'y aurait mieux, producteur n'y aurait mieux, et au sera. Ça, ce n'est pas normal. Pour les sensibilisations et informations, il y a des gens qui ne sont pas en train de se faire parce que les sanctions sont offertes, l'impunité. Mumbe ke malache chama malheureusement de bokalana donc impunité il faut des cadavres la folo de deux akofana ko ortiam mwani radio maliku segala ko be war bo me ka war mancha ko cheu a war mancha nga ulukile fana tese ka be nous sera ka do fara war ka be ja on artifie mais nous fana tese c'est pas to fana ka fitin fitin di be ka fitin fitin di ban et ta sera peut-être radio malini ortiam be fitin di ton chama be lush te fou ça ce n'est pas normal bon je pense que aller dans cette là nani elemaw ye bon mrodo kumbe na ntena mrotoko foke ne yɛrɛ taar lu voir chen chama o ye ne yɛrɛ bagabaga ka ne menace chen chama tuma dɔ la yɛrɛ moi j'étais pas le bienvenu a ka cani san tan dure ne tɔgɔ sɛbɛnen be duruma yene droit d'auteur la bu an bɛ be ɲɔgɔn dɔ mais bon il faut quand même que les choses changent parce que franchement
ni mali musiki ari retrome international la mali koka ikatla kana artiste malien reye abe makat kofi na franchement abe di mo kona ko franchement abe di met na ba sera ko yelama awon be ano artiste be ano artiste kala ne be ano artiste kala mbalu be ano kala mbala ni ko don bala kana tekele bon mo dona de foko artiste ma kala uta kala ma tout ça o ko no no amani ne ko se be parce que de kaina fo ibe ka foko artiste no de do na te kanyana bo ou bien en tout cas formule avec chokomina mais ni ma nyefo kanye mo ko nyina artiste se fa famo artiste ka barate droit géré ou mais ni tera bureau ma len droit d'auteur la net personnellement ne ke len to ko se be mais to ko se be ni sur la ka foko bon formulaire se ba ni me di mama ni to ko se be fin de la sifa mo ma nye finena ni bare yoro ni to ko se be ni de kama ini ni de kaka mais ifana ka ikanga mi fana ke kanga ni de ke faso ni faso fana kanga ni de ke bureau ma len droit d'auteur be ni de ke kalo kalo kanga ni kotila so men sans sabe ni de sara ulu papier se ben be se ben a di ma de ou be ina fo kontra de be ini bureau ma len droit ni kote ale ba fien ale be mi ke e afala ba fien ni kanga mi ke ale ani faso ni o papier ti di mo mo donc wajibi artiste ou tena famu munde sina na manye fu ni na kanye ou fana kote be no bon ko an se ken a osere re de alhamdoulillah do be no ils arrivent à s'en sortir parce que ou ka carrière dans tes mali droit mais il faut qu'en fana se kan dai remes ro en sabara on a obligé ka boulot ta tout la chaque fois meta para ke toyi ou ba la donia ka ko le la se wa wo shla ci bara ou bo ta ou bo mara ou lu feno donc on boulot ka tout le fame tout le ka jamana jo ta sora ya ka jamana piano ni atelier ni formation de mamon di français États-Unis ki en fantan nan pelania et c'est ka ke malla ya no mais a compliquera en ki se ka ke parce que soutien ni financement nous ki no mbe war bo yere de poche ko no ka ke ka so ibe ta dro mal le droit tout terrain la la be wa fla be dima modla ke me shegi modla wata ita do wari ngatera chukomina jitri kuturu kalo saba de beta warche do male do ter la yimi kaka wardo hakia do be dima ita do war ngatera chukomina hakia la mo tuli ni konche awar hakia ko yo julie bo obe clarification kan a di
o te basi e am kula li kana taro la amena kuma disa am bal mom so jami sakoma jami klobana
oui oui mo le kloba ola
e iboraka am kula el fenaka kuma kan la me epse ga muni foka fara am kulel ga kuma kan
do d'avoir me bela jeli fo bela jeli nou la moribo ni koy nou ni mi fo si sa ka fara am kulel ta kha iba do katete mo wera ka me fengele me ne fe ka fo est-ce que bebe droit d'auteur koy kala ma artiste ne refle ne inscrit linte bi mane bla sen ka do roma kele ne ma dilika so du coup parce que nta donc c'est quoi j'ai une carte d'artiste mais ni carte d'artiste ya de la retard do be de la ya fo do be de la ya fo do ba fo do inta ko c'est pas valable do ma fo do inta c'est pas valable donc anta do era meta rom c'est ça anta do ambake chugo mi c'est ça sinon ni me exemple ta nya ka ma do droit d'auteur bi ami bi amba se ko be wu ta touche ne nya na mais do ba fo ko ni ma album bo comme les refs l'album tenibulu mais mon ni sen ba de ne ken du ma droit de sen mbé no il participera album chamam ba de la fara de la ne to bula so bu do wera de no be war chima i ga droit de ni munu e horo nyu lu bachi mais ya no ni ame i ba foko ntani est ce qu'il ba nyu do bu ka sensibilisation mfo ni ame be galerie i ga sen do be be ta no fe o ka fari ba kalama ki ta be ke be ta kalama fe no
jami o te basi ambe aida amba a wele aida iklobana aida am kulel boraka kuma mfo ani jami sisa ni aye nyingali flade jigine konuna la e akwa carte d'artiste abe soro chugo ya di o ye ɲiningali fɔlɔ ye ɲiningali filana o ye aw bɛ donbolo min kɛ artistiw ye n'o ye artiste ka droit d'auteur ye a bɛ kilan cogo di i b'i hakili jagabɔ nin dali nunu na ɲiningali sabanan n b'o fara a kan aw kɛlen do ka fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ sen kan yaasa mali artistiw u ka fɔlisɛn a fɛnɛ ka se ka diya mali kɔfɛ jamana mɔgɔw ye parsek an b'a ye nigeria musiku a bɛ jue mali kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ e be ka ka na ni fɛɛrɛ jumɛn walima ni artistiw a bena miiriya jumɛn kɛ yaasa u fɛnɛ ka dɔngiliw a be se ka jue ka konsome kosɛbɛ extérieur fɛnɛ na o de sen fɛ an be tɛmɛ ni farafinafɔli ye balimaw n b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ aw sɔgɔlen de do farafina fɔli la kabini washington dc états-unis faaba kɔnɔna la an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnle la madamu jalo aida kone o sen fɛ an bɛ am kulɛl isiya ka ba an ka foli b'ale ye an bɛ jami sako an ka foli b'ale fɛnɛ ani an kanubagatɔn o ɲɛmɔgɔba n'o ye yɔrɔba laji ale bɛ bagadaji an bɛ shanud aidara mɛtre an b'ale fo mariam kone ale bɛ adekɛn na an bɛ abdul ani aisha jalo olu bɛ bako jikoroni farafina fɔli a jayɔrɔ mun ye foli duman de bɛ ka kan kole sere manina ofeneko odela metemeni v3 oj featuring Salif African Girl let's go I think I'm in love with you.
African girl, cause she's the best that I've ever seen. Eh 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah la 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 la. She moves like a movie star, like a video queen walking up the boulevard. She sounds like a radio DJ. On my iPad, shadows on a replay. I love them low tight cut jeans on her. High heels making shiny look so fly, so nice. Ah la 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 la. I think I'm falling in love with this girl. Incredible smile, baby you got it. So big lips and amazing eyes. You know she got that, baby she got it. I think I'm falling in love.
I think I'm in love.
I think I'm in love.
I think I'm in love with this African girl.
I think I'm in love.
I think I'm in love.
I think I'm in love with this African girl.
Cause she's the best that I've ever seen.
Eh 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 eh. I bet she knows she's a beauty queen. Ah la 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 la. She's a 5'6" beautiful party girl.
La 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 la. V3OEJ featuring of Salif, African girl, Zuko, new Ugandan music. Farafina foli ale besena alibi ambe farafina yala ka dunia fambe yala foli duman kama odila sisa ambora Uganda ambora ka V3 ale ka ni foli sen lame. Farafina foli anga foli be anka numbaga tombe o senfe ambe la fiabugu fans club amba lefo Balamusa amanyina anga artisti belebele ba fene ko oi jamisa kwe amba terike fene fo Modibo ba ni alebe aseyi konona la ambe Cheikh Oumar Thiero fene foni olu bɛɛ jamu kanubaga belebele ye an ka foli ani an tɛ ɲina mun kɔ o ye madame Jalo Aida Kone ni ale y'an ka bi invité ale ye bureau malien de droit d'auteur olu ka directrice kura ye Aida I tulo banna e bɛ se ka jaabi jumɛn d'a ma an ka ɲiningali ninnu na
ɲiningali fɔlɔ o ye karti ko ye pourke I ka karti sɔrɔ anw fe a ka nɔgɔ ni ɛvri kere ɛvri n bɛ se ka kɛ ɛvri musikali ye a bɛ se ka kɛ kasɛti ye komi a bɛ se ka kɛ I ye livre de sɛbɛ komi an ye société pluridisciplinaire de ni an be artiste caaman sere o kɔnɔ kategori caman de be sere o kɔnɔ art plastique art dramatique a bɛɛ b'a kɔnɔ donc n'i ka evri kere I bɛ nana ye ni nana n'a ye dɔgɔtɔrɔ la I bɛ déclaration kɛ I natɔ la I bɛ na ni evri ye mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye artiste ye parce que evri de b'a to anw b'a dɔn ko e ye artiste ye I bɛ na ni photo d'identité fila ye photo d'identité fila kɔfɛ I bɛ na n'i ka wolosɛbɛn ye wolosɛbɛn mana na I bɛ na ni carte d'identité en cours de validité ou bien le passeport mun dati ma périmé ni nana n'o ye ni artiste ya hukumu kɔnɔna de don k'a fɔ ko I ye musique de créé ou bien livre de bɔ I bɛ waa fila fara o kan o carte bɛ d'i ma carte fɛnɛ a bɛ di renouvelable une seule fois ko n'a tiɲɛna I bolo n'a tununa en cas de perte I bɛ se de perte ta polisi la ka segin ka na an bɛ duplicata dilan waa kelen mɛ anw ka carte fo ka n'a fɔ ko bi sera jani ye kuma min fɔ n ye kuma faamuya o kuma ye o ye association ka carte de ye bureau malien carte depuis bureau malien créera carte kelen de don sisan an y'a yɛlɛma de k'a kɛ carte fitinin ye parce que même taalen ɲɛfɛ c'est peut que yɛlɛma wɛrɛ bɛ don a la n'o tɛ k'a fɔ ko droit de faire carte ko contestation b'a la pour le moment an ma gɛlɛyaba
mɔgɔ min ma deli ka albɔm bɔ mɛ a ye participera konsɛriw ni fɔ I n'a fɔ droit de scène
k'olu ka déclaré droit d'auteur la an k'a dɔn k'a fɔ I ka minnu exécutera o de la kɛ da in yɛlɛlen don bɛɛ de ye an si kana sigi kɔfɛ tuguni k'a fɔ ko n kalama l'information a ka kan tɛ a ka partage an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka na an bi kunnafoni di mun ma faamuya formation fɛnɛ be an vi bamanankan an b'a kɛ tubabukan an bi tila ka pourke artistu ka se k'u jɔyɔrɔ ni u bɔyɔrɔ dɔ diɲɛ bɛ ka taa ɲɛfɛ de y'o kuma fɔ donc o tɛmɛlen kɔfɛ sisan n bena droit yɛrɛ ko la droit minnu bɛ ta pour le moment droit modèle fila de le droit mécanique o droit de bɛ ta kalo saba o kalo saba o droit bɛ sɔrɔ mun fɛ o tun bɛ sɔrɔ kasɛtila de fɛ kasɛti de ka nɔgɔya sisan donc n'i ma kasɛti bɔ kalo saba o kalo saba o droit sɔrɔli ma nɔgɔ droit wɛrɛ bɛ yen o droit bɛ bɔ kɔfɛ ka na le droit en provenance de l'étranger bɛ taa kɔfɛ ka taa n'u ka albɔmu bɔlen de don u ka musique bɛ exécuté kɔfɛ droit d'auteur société an bɛɛ bɛ kulu dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko SACEM I kɛra yɔrɔ n'i ka musique exécuté i bɛ taa sɔrɔ société de droit d'auteur dɔ bɛ yen mun b'i ka droit ta ka société la o droit fɛnɛ bɛ na chaque trois mois an b'a fɔ ma les droits SACEM les droits en provenance de l'étranger droit bɛ bɔ kɔfɛ de ka na fɛnɛ bɛ na chaque trimestre droit sabanan ye mun ye sisan an b'a fɔ ma les droits d'exécution publique droit minnu sɔrɔla arajo la sisan ani droit minnu sɔrɔla concert ni télé ninnu na o droit de bɛ tila annuellement plus la subvention de l'état mais na an
ka droit bakuruba fo droit me soro ne ka fo sita ndini artiste ka droit hage fo ni o ka gele parce que c'est le talent de l'artiste
c'est ce
que fo wali bakuruba sele a bi se ka fo mo konyene ni para individuellement amanga nga mo sika sara da fo
bakuruba ta jola
tausa a bi varie
talo kara joli
kana na talent de c'est un hasard mais en connaissance le soro million bi o long blanc ni konana o ke droit d'exécution publique mais c'est qu'il faut pas oublier a te cla on sait que every exécuter parce que claquant des droits c'est nena quoi tout ce qui ont concouru à l'élaboration de l'œuvre droit de cla à ben ni konche o barou maba et que mes sera que mes sera ta il est pas sur pourcentage d'obé o auteur taini
o jaranye ko sebe aida o te basi ikna tarola mais comment dit eros eros e be se ga mon defoin
est-ce que quelle est le droit ko clé à cibe du malien wa parce que kadwa ni kata ne nunke ka fonke abi na folo de et puis terrain il faut que terrain ka ça wa droit so est-ce que o cibe wi wa parce que kasek martu minute ala ni chek mari droit marque ko ni si ça yala yala bala ou bien al cassette ni me faire parce que wala ko avec internet kedu et dongo du cassette ou me faire la carte ko il faut que ka mo de kayi il faut que ni fanga la mo ka baraka ou bien net ko est-ce que o cibe bi mali droit de terrain c'est ça ne gagne rien wala ni ko kele wi la kele ni ka kan poronga kledu paria kledu amoblu wubulu akamgo bla trenka amgo du boatu kono amgo du baru kono kwa do ka fombe ke est ce que c'est bien dalo aida
ambe siki kana balamsa keita ma e be siga muni fanya na
nyem balamsa ba kuma koni bena ni koi uka uku uku sebado ni koi mikira fo munda fo vraiment blog ter ko ni nde no al sanga artiste te ka se ka vi uka tengala artiste chama me malle ano ibu ye kle 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 la sangle ye kle ka yu tunna ma probo mo be ka para mi ne ki se ka bolo la vraiment aka de docteur mon ba don tigitigiti anne bi ku ka barake vraiment ku frege gouvernement mesaka moyen ku ye pour ku ka baraka se ka nye ou we sona effet que pone ni be pam na sharia seveni o ekle ka sharia fana appliquer pour que sharia fana ka ke ka nye ou fana bara do dem nyangoudi donc ou rega tele na sharia seveni ti ku wore ou appliquer le ka tele ko ngou djija ou la ko sebe ko sebe vraiment sona nga tousou se ka ni non ko sebe vraiment se ka ni non re re di ma ba do bene ko lu ka kula quoi
ah ambe se ka na jami rama jami iboraka aida aleka jabi me bi se ka moni foka farao ka
ni famiale chama mbadi sorala parce que ni ra kunte ko chama do ayi on la bo lu kalama ne rebe min fo mi sala ka takale parce que ni ra bo ra ni ra ka droit do kalama ntunte mununndo donc du coup on debe faro lu ka si sa pour que ni ko mi se ka ni ra bo chokuna donc nambe anko na jalia abiso abitanya na la sona
anga fuli be anka no baga be ambe amisako ani baseku anga fuli buye unana anga ni kenenka shenchama ani mo fe fe na anga ni kenenka seku ni donko olu tola ambu farafina foli abesena alibi foli duma wati duma ka che duma fe ani fere kelimpe udron 600 ambe buli katara Nigeria Davido aye let's go Fred vido aye farafina foli ale besena alibi anga foli be an kanumbaga tombe ani mo fefe bekan ala meni wati na teriche ani terimuso alene mi todo ibado nga foko ni amene be kuma ede bene la me odula ntesenga ntenyina anga foli biye o senfe anga grenzubi mo anga foli buye olasa Fredner, let's go.
Bella Gelefo, the toy Kajatu Kilibali, Kabobamako. I also walk for a Finafoli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadan named the Rain Kili, Katan Rain Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Waleya munu mbe seka mali jamana demepi kakanyetaka sabati kuma nyogoya yodoi. Ode kama amba fwa jemukan la melendo. Kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la. Sibiri wo sibiri nege nyeta ani ulon vla kase nege nyeta ani sekima. Aouye VOA Afrique lame. Fia turukala keme ani flasan fe bamako ana la menina. VOA Afrique.
Farafina foli alebe sena alibi anga foli be an kanumbara ube o senfe ambe kibili demba dambele anga foli bale Musa anga foli bale fene ladi nuba fama ko nyesta alebe bagadaji anga foli bae Virginie dambele ale fene seko ni donko foli kela yamba fo Penzi Ibawan ambe nunumbe fo Jami ale fene anga kanumbara badoe amba ale fo Jami sako amadu ni mariam ne unyi nga ngubu sika mune ke yasa demsenu fene bisika sanfela soro aye konsey mundi ko demsenu ka esye ka gire mokoroba ula c'est en autoproduction de kacha à nous qu'on conseille ou la main et bc ka jabi du mendi amadou nunga ni kumaina
aywa okuma ikenge mais est-ce que mokoroba et il nous laisse les approcher amanoui amoukere ambesera oume donc rebe ni oufo ou qui l'aime le kani l'amne donc du coup il sera il y a des sens et d'art donc c'est vrai en kanga geroula en sona amokobo lui rede la ala da wakala de l'ikaouma ala da wakala donc l'imunda va inspirer en pour que on puisse aller de l'avant mais donc veille non ou l'outé son ou approcher de fora du même bofene la donc non fene sera la ama ketchoko de sisa ama nongonde
ama nongon n'ingal gira te basiye jami dona na taula nye nyafo amadou minu wele pour que amsega baroke ou konna la ambi wele blay fene ma ni ala sona ma amba kumake ambal make kibili dembale e yanga fans club mo bado e
anga foli ba ida e kusebe anyu fora fina foli la mo bago de plaza ou fana ki alen don alaka barakona la bichina mounbe ke pour que l'émission nous artisine de singa na fasura ou ka barana
Milame Aida.
Ambi serio kanka seven person. Sensama kumasa anconti kanyuta ankon. Donc ton tenye telephone musique ça telephone kono musique ça clé USB ça musique ça ordinateur kono. Seria ya de ça ka bedla. C'est pour que ces deux côtés se nassent une production si à l'heure d'assurer ma capo il est dominé d'adron à des téléphones kono. Don natauma ni alliance de femme kono. Ni loi ni nulle de grâce ni ça. Le problème ou bébé n'a aucune solution sur lui. Asura makeni ali kero bi buluda o cordon douanista ni sendo vidu ambi cheka kero tike tikumina ni kile yezo buna kurto o moins article ka draw perfect ni cheka tikumina droit d'auteur ni analogie maintenant c'est le numérique donc faut ka faire de buluda kurto article balo de cheka bo aka arla tikumina
aida netu mbe fra nyinga limukila ntunya fo ngo au kelenga fered men sigi singa yasa mali police en fene bisika consommer kofela ou la kren kirele la demsenu nga folisien walma concert sur liga gele ou bolo kaboka na jamana koka inafo Europe ou bien États-Unis a man ro bolo aw ni maliya munu sigilendo tungaranke munu sigilendo jamana koka walma structure munu be anu bina barake tuuri ya sa demsenu nga seka boka to na concert ke ya ambila me
mun bolo sita ko je ka ko edamu ambe de bisibi sa la ke o ke an do rom bolo artisti ba ou bolo artisti sitini ba artisti era sitini tin madu mo godun ka sorok madu maliya te sitini se artisti ben ni seri donc ambisse ka jenka sibika kuma ka ko boloda promotion de ka ke to mona mali arta pour que anga produit ambisse ka seri ko se to mona atita kuma nyoko yako atita hasili palen palen ko ambisse ka laje ani nyoko se federation d'artiste de union d'artiste de ambisse ka laje ambisse ki ambisse ma dinya se ko mona mali di arabe se ka seri to mona pour que mali artiste de se ka nyeta ka so ali au arajo pena au simbola ambisse ka ambisse ka nyoko de mala se ko mona
ni ala sona ma aida un salon subvention état et joldi artiste outre là
bon nia monta exact pour me faire calon parce que les mondes du salon à kanka c'est million biolongla million biolongla ni konyo wana me
frafina foli alebesena alibi ajaro mu ametoka foli du manke olasa Fredner ambetemeni ni folo kasroka temeni anga folisien
Wow, il clôt terrible en Sahel. Farafina Foli Wati, samedi, dimanche, lundi, mercredi. 102.FM, Voix Afrique, la voix de l'Amérique.
Farafina Foli abesena alibi nyafo yana baro daminela ibiseka dunia yala visa kota la ode la sisa ambe buli kataka Burkina Faso yana ngase amba njo bazila ambe foli la se Aminata Sidibe ma ale anga fans club nyamwo ya mumbe bazila ukofe ambe Bobakar Dembele anga foli bale abele be lafia bugu ambe Umar Isaka ale na kache don ambo ulufenefo Bobakar Dumbia ale be segu ambe temena sisa sa ambe temekata Craig ni ale be bo Burkina Faso la fi la boom fan, let's go Fred Nair. Boraka ambalmake Craig alameni alebebo Burkina Faso la fi la bomfa otedore ko ben odebe jamana jidi jamisako gele ya chamambe au demseni artisu ka krenkirele la ka donglu kari ko sebe meyre ya fotwa mna ka sika afrika nemana la gele ya bala u bulwani ka sika kontrani konseru soro e ka determina la maliam munu sigilondo jamana ko ka ani biro maliam droit de terre u bisega muni ka
oyi. Moi je pense que ils doivent mettre tout en œuvre pour que en ami jugu bisega la me ko fe comme il va faut en boire même gore ou talame tu comme de même mais c'est que on verra ma pour que en fin de cas draw be c'est ça c'est un tu comme na sinon à mon compte il m'a hier auto production ça era producteur era de tu comme chicane fait chez boulot donc be fouri
balam sa ibse ga mon il faut ga franga
bal mon so jambe mi fois te porte mo va be de gi fa fa il regala en mon même musique là maintenant on me le manu parce que il y a même fana ko musique ça dit fana mo godo de fana be musique du manque il go la mais en talent de ñoy non be c'est ga mi mon ke jilimi de kwa bigum susu de beno abega adama de jilimi chukum na ofene ni pali bi mina ibesa vraiment moi kwa ni ko intrile man belle là non an ko ni besega pro fregani artisu ku kangu de meni sira usra e marchi ni fama ula ngam kuma kan bo rezo sosu ka an fana sego fana be ko re parce que vraiment o fana e an fana ka e contribution e pour cette cause là vraiment
kibili demba e besega mon de foga franinka
mais ani fana se tukun donc wa ngilangulong ke o ndabla non ni 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 na ci do nga rapport ke mambe o du ka ni 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 do ke mu te ali onore donc ama ni no fe kwa o fan dabla fuge ambre gine bisina gine mo fi do na ka do dakina so kwa ni ni du mo bo ni ni bisina andim sunu constant de du ka mu na munbato amsinga don sira amsinga amsinga do dakelen fe ka bo dakelen fe tuka muna
la nyame ka fo parafina folie fans club ko abe fe ka podium do sigi
fan club mbe baka daji donc ani do de be bon ko am ngel na am tike di ko match sa ta podium do la be baka daji si divisionu artistique mambe baka daji na be ful mako si super talent show mo ko ya nga club ko na la donc am bele gina fan ma kam na da abe ke de 25 capacité de 20 baka daji fan ni bele gina fe farfana folie kan baka bele gina fe le 25 à partir de 20 heures andi ñoo solo baka daji ay daire ay invité non pour que abisinga na dimsin tamam be munu la don mbake pour que abisinga na ko laje ba mo ko reta amna essayer dans le jour avec nous la don aussi en fait ambesi u bele gina ma
jami yi invité non kené ka de le 25 ni ala sona ma baka daji ani ndem so fene ale tay jago ale bena parafina folie abesena alibi ambete menaye wodi la 600 ambete meni fantani touré ale ka folie sien abefom ya rabbi let's go fredne
ke fantani touré aleni mo fenfe yanko alaka hina u bela jelena nga foli be abib dambele nu ba fama gimba nga foli baye ani an kanu ba be mo fenfe ban la meni kenen ka antena se ka be trop fort mais anga foli buye ale kele adu membe aw yere ka kan bara en keli kono na la bi ani aw mo be demen me la
gele ya folo mu an nga bara en kono an pam nga limpe ka se se mo ye tama fo ba fo ka se ti be kare kono ne ka se ti abib mine san ji koro wo se ni ko de tudon sino anga ekipu bi bo de ka se ti ke gele ya doyi ko tan famnya gele ya mo fene di anka an yere ka artiste ipisi amma kana ande me bara en kono ipisi amma muna si bebi ta fanse artiste para lente nyoko ka ka si an ma pour ke ande te ka nyoko famnya bara en na to muna kan ke amma fara nyoko ka ka nyoko famnya duni ta gibi ko kelen si sa ko
ame se kana jami yere ma comme je mu kan to ma chat
ba afo nyere kuma fo nyere me sera ta me ta ga bureau national des droits d'auteur la me ta inscrit légalement lo kera ibu bla iba fam kulel kuma na tukumina iga fon ibu la bo kalama o defene be sega to iga droit mi o lube seko o fin ie
ame bulika ta bagadaji ambalma ke la diniesta demba boraka kuma fo yana ka obena podium do ke le 25 don songo ko bala
no bonsoir d'abord do songo ko ta la podium muno abna ge kare be bona plein air la goudron chance ya ke ga dabo para fina fuli rekama ani superam talent show rekama ko sama mi sega ge na foli kana era kono la avec studio malik sidibe dala bagada di dimashi ale damne 20h30
nga foli biye
ame wulu le mata ke pema nga pojom ko nga ina dena foli na peka na wanda la wat trata la ame be wule bom ngumbe parce na foli la mom ngumbe la mom ngoko ko emission kadiye ame wulu le mata ke pema peka na nga ni loin ja ni rombulo
aida ebse ka kuma laban menda ma
le artiste cheman na mbeku bela gelen ka biro malien di droit d'auteur de ma ou pas le pour que bara se ka tanya se tukumna ni bara intaranya se mali de tanya se ni intaranya se mali arde de tanya se moko kote jamana ko de beka kana anga bara intenyo konse ndani ni kana la ka hakli ni mali bela jelema
Mali RBCK Mali Pen la Afrique na balo ko muna
Madame Diallo Aïda Kone anga foli baye ni ale bureau malien des droits d'auteur au directrice Croix anga foli baye anga foli baye mo fa fa da anga ni barona Amadou et Mariam Ambolufo Eros anga foli baye Jamisa Koye am kulal anga foli baye fene Balamsa Kibli Demba Ladi Nyesta anga foli baye fene amba foyana ka fo jemukan labena abalmake Frener Kaimit fe anga nega krafujuru tu me volarich bulu niti au balmake na udenke Modibo Dembélé Farafina foli abesoro chena ni dokun kono Sibiri Kari tene araba nega nye kelen katagabla nega nye fla watila 102 FM ka ambesoro fene Facebook fene ka VOA Bambara abiseka email chama VOA Bambara @gmail.com niti au denke na balmake Modibo Dembélé VOA Africa